Poštovani slušaoci i slušateljke, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Muslimani širom sveta danas proslavljaju Ramazanski bajram. Nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici 17. aprila na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama prenosi Glas Amerike. U Srbiji krivične prijave zbog ratnih zločina u Kalesi i Vlasenici. Sedmi dan potrage za telom ubijene devojčice u okolini Bora na istoku Srbije. Fokus potrage Zlot, selo jednog od osumnjičenih za ubistvo. Aktualni premijer Crne Gore Milojko Spajić optužuje bivšeg premijera Abazovića za nezakonito potpisani ugovor o lobiranju. Više od 100.000 evakuisanih u Rusiji i Kazahstanu zbog poplava. Biden izjavio da Netanjahu ima pogrešan pristup u Gazi. Iranski lider ponovio pretnje Izraelu optužujući ga za napad u Siriji. Izrael zapretio da će uzvratiti na eventualni napad Irana. Ostanite sa nama i čućete zašto je predsjednik Francuske Emmanuel Macron tokom Vučićeve posete pozvao da se procesuiraju odgovorni za oružani napad u Banjskoj. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Zato što je samo potvrda da Evropljani nisu zaboravili ono što bi Vučić želeo da se zaboravi.
Čućemo i kako građanima Srbije evri i dolari iz inostranstva pomažu da skrpe kućni budžet.
Ja se sama borim kako mogu jer mi je moj princip takav, ali kad treba, ćerka pošalje, pa bude negdje oko 1000 eura, mesečno.
Doznake iz inostranstva čine oko 8% ukupnog BDP-a Srbije. Evo kako to komentariše ekonomista Saša Đogović.
Naravno da je to izuzetno visok udeo od svega onoga što mi proizvedemo u našoj zemlji. 8% dolazi negde s polja, znači onoga što mi nismo proizveli, nego nam je došlo kao poklon.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Muslimani širom sveta danas obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od najvećih praznika za vernike islamske veroispovesti. Prvi dan bajrama vernici obeležavaju gozbama i porodičnim posetama. Centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, a bajram namaz predvodio je reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Kavazović je u bajramskoj poruci rekao da je bajram praznik radosti.
Provodimo ga veselog lica i otvorenog srca sa svojim porodicama, rodbinom, prijateljima i komšijama. Neka bajramskom radošću budu obuhvaćeni svi. S dovom se sjetimo i braće i sestara u Gazi, Ukrajini i svugdje u svijetu koji trpe veliku nepravdu i bol i suočavaju se sa nezamislivim patnjama. Čuvajmo dostojanstvo i svetost bajrama. Neka njegovo dostojanstvo ne ruše neprilični sadržaj. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini čestitam nastupajuće dane Ramazanskog bajrama. Posebne čestitke upućujem braći i sestrama u našem Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Bošnjačkoj dijaspori, te svim muslimanima i muslimankama u svijetu.
Bajram se obeležava nakon Ramazana, mjeseca posta za muslimane. Post je trajao svaki dan od zore do sumraka, a tokom 30 dana vjernici su se morali suzdržavati od hrane i pića. Nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici bit će predstavljen na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama 17. aprila, a o rezoluciji na kojoj se još radi i podložena je promjenama izjasnit će se zemlje članice na sednici Generalne skupštine UN-a početkom maja, piše Glas Amerike. U nacrtu rezolucije u kojoj je Glas Amerike imao uvid, traži se da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida u Srebrenici i podstiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se sprečio revizionizam i genocid u budućnosti. Također se bez rezerve osuđuju akcije koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrenici. Nacrt rezolucije naglašava važnost završetka procesa pronalaženja identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i njihovu dostojanstvenu sahranu i poziva na nastavak krivičnog gonjenja počinilaca genocida. Inicijatori rezolucije su Nemačka i Ruanda, ali kako nezvanično saznaje Glas Amerike, u kreiranju teksta će učestvovati i Sjedinjene Države, Albanija, Bosna i Hercegovina, Čile, Finska, Jordan, Novi Zeland, Turska i druge zemlje. Nevladin fond za humanitarno pravo podnao je danas krivične prijave tužilaštvu za ratne zločine Srbije protiv dvojice nekadašnjih oficira Vojske Republike Srpske, Slobodana Pajića i Vlastimira Bećarevića, koje tereti za ratne zločine na području opština Vlasenica i Kalesija 1992. godine. U krivičnim prijavama navodi se da su Pajić i Bećarević naredili ili izvršili ratne zločine u Vlasenici i Kalesiji tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako stoji u saopštenju, krivične prijave su rezultat istraživanja Fonda za humanitarno pravo o ratnim zločinima počinjenim u zoni odgovornosti pešadijske brigade pod komandom Svetozara Andrića. Sedmi dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Borskom okrugu u Srbiji se još uvek traga za telom devojčice. Pripadnici uprave kriminalističke policije iz Beograda i Bora pregledaju teren i okolinu kuće osumnjičenog za ubistvo male Danke. U fokusu je selo Zlot i atar i oko sela, prenosi Radio Televizija Srbije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslanik Dritan Abazović je negirao optužbe crnogorskog premijera Milojka Spajića da je tokom svog premijerskog mandata nezakonito sklopio ugovor o lobiranju za potrebe vlade Crne Gore. Objavio je ugovor o lobističkim uslugama sa američkom kompanijom Bipartisan Solutions na iznos od 350.000 evra, za koji aktuelna vlada tvrdi da ga nema u arhivama. Više detalja donosi Lela Šćepanović.
Kabinet aktualnog crnogorskog premijera Milojka Spajića optužio je bivšeg premijera Dritana Abazovića da je suprotno zakonu, prvo samoinicijativno u decembru 2022. sklopio posao o lobiranju sa američkom kompanijom Bipartisan Solution, a tek mjesec kasnije o tome informisao vladu. Time je tvrde kompaniji iz Vašingtona omogućeno nezakonito sticanje 350.000 eura. Citiram. Članovima vlade nije ostalo ništa drugo do da se upoznaju sa postupanjem svog tadašnjeg predsjednika. Sporazum je potpisan 13. decembra 2022. a vlada zaključke o upoznavanju sa istim donijela više od mjesec dana kasnije, 26. januara 2023. Kraj citata piše u reagovanju iz Pajićevog kabineta. Prethodno je bivši premijer Abazović negirao ove optužbe i istovremeno na svom Facebook profilu objavio dokument, to jest zaključak njegove vlade o plaćanju lobističkih usluga američkoj kompaniji na iznos od 350.000 eura, za koji aktualna vlada tvrdi da ga nema u arhivama. Iz kabineta premijera Spajića su zbog sumnji na nezakonitost, citat, svu neophodnu dokumentaciju dostavili Savjetu za borbu protiv korupcije na uvid i dalje postupanje, kraj citata. Abazović je poručio aktualnoj vladi da pokrenu proces i na društvenim mrežama objavio dokument iz koga se vidi da je njegova vlada krajem januara 23. dala saglasnost za isplatu sredstava. Citiram, zadužuje se Ministarstvo financija da iz sredstava tekuće budžetske rezerve isplaćuje sredstva u iznosu po fakturama koje će kompanija Bipartisan Solution dostavljati počev od januara 2023. Kraj citata, navedeno je u objavljenom dokumentu. Iz Pajićevog kabineta su odgovorili da se iz dokumenta vidi da je Abazovićeva vlada samo razmotrila informaciju o sporazumu, odnosno da nije odlučivala o tekstu sporazuma niti dala ovlašćenje za njegovo potpisivanje. Ukazuju i na nesaglasne datume, to jest da, citat, sporazum je zaključen 1. decembra 2022. dok se u kopiji sporazuma po kome je postupalo Ministarstvo financija prilikom isplata kao datum potpisivanja navodi 13. decembar, kraj citata. Spajićev kabinet poručio je Abazoviću da će, citiram, pred nadležnim organima imati priliku da objasni kako je i zašto trošeno 350.000 eura novca građana Crne Gore, kraj citata. U zaglavlju ugovora koji se nalazi na sajtu Američkog ministarstva pravde stoji datum 1. decembar 2022. dok je kao datum potpisivanja naveden 13. decembar iste godine. Vlasnik američke kompanije Bipartisan Solution je američko-izraelski politički analitičar Mitchell Barak. On je tu kompaniju osnovao u novembru 2022. a mjesec kasnije dogovorio je lobiranje za Abazovićevu vladu. Ugovori o lobiranju su uobičajena praksa u Sjedinjenim Državama, a detalji o njima objavljuju se na internet stranici akta o registraciji stranih agenata pri Američkom ministarstvu pravde. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pola godine od oruženog napada u Banjskoj na Kosovu, Srbija ne podiže optužnicu protiv Milana Radojičića, nekadašnjeg potpredsjednika Srpske liste, koji je preuzeo odgovornost za napad u kom je 24. septembra ubijen kosovski policajac. Na važnost rešavanja slučaja Banjska ukazao je i predsjednik Francuske Emmanuel Macron prilikom posete Aleksandra Vučića Parizu. Više o ovoj temi Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je 8. aprila da će se ta zemlja postarati da svaki korak Ohridskog sporazuma između Kosova i Srbije bude ispunjen. Podvukao je i da je važno da učesnici napada u Banjskoj budu uhapšeni. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da se važnost slučaja Banjska ogleda u činjenici da Macron to pitanje nije pokrenuo u četiri oka.
Zato što je samo potvrda da Evropljani nisu zaboravili ono što bi Vučić želeo da se zaboravi. Ne mislim čak ni da je Vučić bio iznenađen time, nego i on očekivao da će to ipak biti pokrenuto to pitanje.
Anđeluš Morina iz Evropskog savjeta za spoljne odnose u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je predsjednik Srbije svestan da mora da preduzme određene akcije kada je reč o Banjskoj.
Ali Vučić pokušava da kupi što više vremena do novembra, do kada se nada da će se promijeniti administracija u Americi,
rekla je Morina. Naoružana grupa Srba je 24. septembra 2023. napala policiju Kosova, kada je ubijen policajac Afrin Bunjakov, a u razmeni vatre stradala su trojica napadača. Kosovo je optužilo Srbiju da stoji za organizaciju ovog napada, što je Beograd negirao. Odgovornost je preuzeo Milan Radojičić, koji je tada podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda. Radojičić je nakon što je preuzeo odgovornost za napad u Banjskoj, u pritvoru u Beogradu proveo jedan dan. Iz Višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa o toku postupka protiv nekadašnjeg potpredsjednika Srpske liste. U posljednjem odgovoru, koji je RS je dobio 8. februara, tužilaštvo je navelo da proverava iskaz osumnjičenog Radojičića. Iz Brisela nisu odgovorili na pitanje RS da li se razmatra uvođenje kaznenih mera Srbiji, na kojima insistira Kosovo, koje smatra da je reč o terorizmu. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da će se zahtevi da se kazne odgovorni intenzivirati.
Nadanja Srbije su ustanovljena na praksi koju ova vlast vodi u ovoj zemlji, a to je da se ide na tehniku da se zaborave stvari i da zastare.
Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron ocenio je početkom godine da treba iskazati nezadovoljstvo ponašanjem vlade Srbije posle događaja u Banjskoj. Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar poručuje da SAD istražuju veze Srbije sa napadom u Banjskoj. U decembru 2023. Interpol je na zahtev Kosova izdao nalog za hapšenje Radojičića. U međuvremenu, nadležni na Kosovu konfiskovali su 4. aprila restoran i stan u Severnoj Mitrovici i vilu u opštini Zubin Potok, koji se dovode u vezu sa napadom oružane grupe na policiju u Banjskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Više od 100.000 ljudi evakuisano je u Kazahstanu i Rusiji pogođenim najtežim poplavama u više decenija. Objavile su danas vlasti, navodeći da vrhunac poplava još nije stigao u više oblasti. Najviše ljudi evakuisano je na zapadu i severu Kazahstana, područjima koja se graniče sa Rusijom. AFP prenosi da su čitava sela i gradovi na ruskom Južnom Uralu i zapadnom Sibiru poplavljeni, te da je najteže pogođena oblast Orenburg. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je situacija u poplavljenim područjima u Rusiji napeta i da nivo vode i dalje raste. Poplave su izazvane jakim kišama povezanim sa porastom temperatura, pojačanim topljenjem snijega kao i leda na rekama. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je tokom sastanka sa bivšim tajvanskim premijerom Ma Ying-jeom u Pekingu da spoljno mešanje ne može da spreči ponovno ujedinjenje ostrva sa kontinentalnom Kinom. Pristalica pomirenja sa kopnenim vlastima, bivši tajvanski predsjednik, započeo je 1. aprila turneju po Kini, koju je opisao kao putovanje mira kako bi smanjio bilateralne tenzije. Si i Ma se prvi put sreću nakon njihovog istorijskog samita 2015. godine u Singapuru, kada je tajvanski predsjednik još bio na vlasti. Kineska nacija je postepeno ispisala nedeljivu istoriju dve obale Tajvanskog Moreuza i isklesala ep obeležen krvnim vezama. Svi su narodnici sa obe strane Tajvanskog Moreuza su Kinezi, rekao je Xi Jinping svom gostu. Kina smatra Tajvan jednom od svojih provincija, koju nije uspjela da ponovo ujedini sa ostatkom svoje teritorije od završetka Kineskog građanskog rata 1949. godine. Američki predsjednik Joseph Biden kritikovao je izraelsku vojnu strategiju u Gazi uz ocjenu da je pristup izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pogrešan. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Američki predsjednik Joe Biden apelovao je da Izraelci pozovu na prekid vatre i omoguće pun pristup hrane i lekovima u narednih 6 ili 8 nedelja. Mreža na španskom jeziku Univision intervjuisala je Bidena 3. aprila, dva dana nakon što u izraelskom napadu ubijeno 7 članova osoblja humanitarne grupe World Central Kitchen u Gazi. Biden je naveo da nema opravdanja za nepružanje hrane i medicinske pomoći ljudima u Gazi. Razgovarao sam sa svima, od Saudijaca do Jordanaca i Egipta. Spremni su da uđu i unesu hranu, rekao je. Bela kuća je prošle nedelje navela da je Biden izrazio slične stavove kada je razgovarao sa Netanjahom u telefonskom razgovoru, ističući da je humanitarna situacija u Gazi neprihvatljiva. 6 mjeseci nakon početka rata izazvanog napadom pokreta Hamas, organizacije koju Sjedinjene države i Evropska unija smatraju terorističkom na Izrael, nastavljaju se izraelske vojne operacije u pojasu Gaze. Izraelska vlada je suočena sa sve oštrijom međunarodnom reakcijom na njenu vojnu kampanju na razorenoj palestinskoj teritoriji, ali i masovnim uličnim protestima kod kuće. Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese izjavila je u Strasburu da Izrael čini genocid nad palestincima u pojasu Gaze. Podmetanjem da sprovede odbrambenu akciju, Izrael legitimizuje genocidno nasilje nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze, rekla je ona u Evropskom parlamentu. Izrael je odgovoran za sistematsko ubijanje palestinskih civila, upotrebu nezakonitog oružja, uništavanje vitalne civilne infrastrukture, namjerno gađanje svih bolnica u Gazi i izazivanje gladi stanovništva, što prevazilazi ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, poručila je ona. Umeđu vremenu, iranski vrhovni vođa Ali Hamnei ponovo uputio pretnje Izraelu, koji će, kako je rekao, biti kažnjen zbog napada u Siriji. U napadu na iranski konzulat u Damasku 1. aprila poginulo je 16 ljudi, uključujući 7 pripadnika iranske revolucionarne garde. Iran i Sirija su za napad okrivili Izrael. Na to Izrael zapretio da će uzvratiti na eventualni napad Irana. Izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Katz saopštio je da će Izrael napasti Iran ako ta zemlja pokrene napad sa svoje teritorije na Izrael. Izrael nije potvrdio da stoji za napada na Damask, iako su njegovi lideri u načelu rekli da deluju protiv Irana, koji u Libanu podržava Hezbollah, a u pojasu Gaze Hamas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Austrija se suočava sa najvećim špijunskim skandalom u posljednjim decenijama, jer je nedavno hapšenje bivšeg obaveštajca Egista Ota otkrilo detalje o opsežnoj ruskoj infiltraciji, špijunskim operacijama širom Evrope i slabom službenom nadzoru, pišu svetski mediji. Ot je pritvoren nakon što su britanske vlasti zaplenile tekstualne poruke koje povezuju austrijskog tajkuna u begu Jana Marsaleka sa Ruskom federalnom službom bezbednosti, pokazujući da je Marsalek verovatno bio jedan od najmoćnijih evropskih obaveštenih resursa Kremlja. Kancelar Karl Nehammer pozvao je na pojačanu bezbednost, sazvavši sastanak Veća za nacionalnu bezbednost 9. aprila, kako bi se procenila i razjasnila bezbednostna situacija nakon ozbiljnih optužbi koje potresaju Beč. Egisto Ot uhapšen je 29. marta, a u nalogu za hapšenje na 86 stranica, do kojeg je došao Associated Press, između ostalog se navodi da je Ruskoj obaveštenoj službi predao podatke s mobilnih telefona bivših visokih austrijskih zvaničnika i pomogao u planiranju provale u stan istaknutog novinara. Ot, inače bivši policijski službenik, bio je obaveštajac u Turskoj i Italiji od 2001. do 2012. pre nego što je prešao na upravljanje tajnim agentima u austrijskoj, sada već nepostojećoj domaćoj obaveštajnoj agenciji BVT, iz koje je suspendovan 2017. kada su se prvi put pojavile optužbe da bi mogao špijunirati za Rusiju. Sledeće godine premešten je da radi za Austrijsku policijsku akademiju, a suspendovan je 2021. do dalje istrage o njegovim navodnim vezama s Rusijom i odveden u pritvor. Vlasti su zaključile da su dokazi nedovoljni i pustile su ga otprilike 4 sedmice kasnije. Austrijska ministarka pravosuđa Alma Zadić iz Zelene stranke obećala je početkom aprila da će hitno preispitati austrijski zakon o špijunaži kao odgovor na otkrića, piše Financial Times. Beč je jedan od glavnih evropskih centara političke špijunaže, ističe List ukazujući na procene zapadnih zvaničnika da je 1/3 od 180 akreditovanih ruskih diplomata koji su tamo stacionirani tajni obavešteni agenti.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Doznake iz inostranstva u Srbiji su, prema podacima Narodne banke, premašile vrednost stranih investicija, dok evri i dolari, koji građanima Srbije stižu od rodbine i prijatelja iz inostranstva, popunjavaju kućni budžet u vreme visoke inflacije i smanjene kupovne moći stanovništva. Priču donosi Mila Manojlović.
Ja se sama borim kako mogu jer mi je moj princip takav da sama sve nosim sa sobom, ali kad treba, ćerka pošalje.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vesna Maksimović iz Kragujevca u centralnoj Srbiji. Zaposlena je u biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Sa svojom platom, kaže, kad odbije rate kredite i račune, ostaje joj tek sa hranu. U pomoć joj uskače ćerka koja živi u Francuskoj.
Šalje mi kad je u pitanju odmor ili kad je u pitanju put tamo kod nje, sve tamo što treba. U principu pa bude negde oko 1000 eura mesečno.
Ilustruje Maksimović. U gradu u kom živi prosečna neto plata prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 88.700 dinara, što je oko 750 evra. To je ispod republičkog proseka.
Kad sam pre 6-7 godina uzela kredite za stan, oba kredita su mi iznosila 1/3 plate. Sada je to izašlo na 1/2 plate.
Objašnjava Maksimović. Ona je među hiljadama građana u Srbiji kojima stižu doznake iz inostranstva. Prema podacima Narodne banke Srbije, vrednost doznaka je u 2023. premašila ukupnu vrednost stranih direktnih investicija. Zoran Milovanović, vlasnik jedne kragujevačke menjačnice koja je umrežena u sistem za međunarodni transfer novca, kaže za Radio Slobodna Evropa da dnevno obradi 5-10 uplata iz inostranstva.
Stižu iz celog sveta. Iz celog sveta, a najviše iz Nemačke, Austrije, Amerike, to su neke zemlje iz kojih se najviše šalje, i Italije.
Kaže Milovanović. U Narodnoj banci Srbije navode da se u proteklih 10 godina na ovaj način u Srbiju stilo 34,9 milijardi evra. Doznake iz inostranstva čine oko 8% bruto domaćeg proizvoda. Za ekonomistu i urednika publikacije Strateo Sašu Đogovića to je izuzetno visok udeo.
Proizvedemo u našoj zemlji, 8% dolazi negde s polja, znači onoga što mi nismo proizveli, nego nam je došlo kao poklon.
Objašnjava Đogović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ukazuje da razlog za finansijskom pomoći iz inostranstva leži u visokoj inflaciji i smanjenoj kupovnoj moći građana u Srbiji. Dodaje da su hrana i režije dve udarne tačke po kućni budžet.
Preko 50% kućnog prihoda prosečnog domaćinstva odlazi upravo na zadovoljavanje tih potreba, a tu su i bili najveći udari na cene u ovom nekom proteklom periodu, posebno znači 2022. 2023. godine.
Kaže Đogović, Srbija je 2023. počela sa zvaničnom stopom inflacije od 15,8%, a završila se upola manje, odnosno 8%. Međutim, hrana koja sa stanovanjem i režijama čini najveći deo potrošačke korpe, beležila je rast cena koji je bio i preko 30%. Od prosečne neto plate u decembru 2023. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, nije se mogla pokriti vrednost prosečne potrošačke korpe, gotovo u svim gradovima, osim u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Akumulaciono jezero Gruža, iz koga se Kragujevac snabdeva vodom za piće, izloženo je različitim vrstama opasnosti, počev od nelegalnih objekata sagrađenih na samoj obali, pa do nečistoća koje donose reke i potoci koji se ulivaju u njega. Ovog proleća opao je i nivo vode u jezeru, što nagoveštava mogućnost ponovnog cvetanja štetnih cijenobakterija. Jezero je posetio naš Branko Vučković.
Programska direktorka udruženja Ekomar Marija Simić-Savić kaže za Radio Slobodna Evropa da njihova najnovija istraživanja pokazuju da oscilacije nivoa vode negativno utiču na njen kvalitet.
Mi smo upravo ove godine radili jedno istraživanje koje se bavilo time kako klimatske promene utiču na akumulacije za vodosnabdevanje uopšte. I pokazalo se da nažalost te velike oscilacije u nivou vode, posebno smanjenje nivoa vode u akumulacijama, negativno utiče na akumulacije.
Problemi Gružanskog jezera traju od njegovog nastanka zbog toga što nikada nije postojala odgovarajuća sanitarna zaštita. U zonama koje bi trebalo da budu najzaštićenije registrovano je oko 300 nelegalnih objekata, od kojih je 130 na samoj obali. Također u neposrednoj i užoj zoni sanitarne zaštite smeštena su 22 naselja, čije se otpadne vode uglavnom ulivaju u pritoke jezera. Oko celog jezera su plodne njive na kojima se odvija intenzivna poljoprivredna proizvodnja, neprimjerena blizini jezera. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da je prilikom formiranja jezera otkupljeno samo zemljište pod ogledalom vode, a sve ostalo je ostalo u privatnom vlasništvu.
To je kasnije dovelo do toga da se na samim obalama pojave svi mogući ugrožavajući faktori koje jedna akumulacija može da ima, a to su i poljoprivreda i nelegalna gradnja i saobraćajnice preko jezera, apsolutno neuređene obale za aktivnosti koje se na njima dešavaju kao što su turizam, ribolov i tako dalje. I onda danas imamo situaciju da kombinacija svih tih faktora veoma negativno utiče na jezero, što se pokazuje po analizama kvaliteta vode u jezeru.
Kritična situacija bila je prošle godine kada je zabeleženo intenzivno cvetanje cijanobakterija, naročito u periodu od jula do polovine novembra. Ipak prema ispitivanjima referentnih laboratorija voda u Kragujevcu je bila ispravna za piće. Stručnjaci međutim upozoravaju da ako se zagađivanje jezera Gruža nastavi, posljedice bi mogle biti katastrofalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U reportažnom podcastu Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Čatić ovog puta donosi priču o najugroženijoj manjini u Bosni i Hercegovini, Romima.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom. Ja sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Kako je Almir Agić iz Ilijaša uspio, uprkos preprekama i diskriminaciji, da se izdigne iz stereotipne slike i radi na izgradnji boljeg života za sebe, svoju porodicu, ali i romsku zajednicu? Naprimjer...
Jer eto, taj jedan projekat sad javni prijevoz za mrakom. Projekat se zove Linija solidarnosti.
Diskriminacija ih je, priča mama Amira, pratila u svim društvenim segmentima, od stanovanja...
Znači, kad vas pogleda, ja sam istosta.
Odlaska kod doktora...
Prvotno odmjere, pa skini bijevu.
Obrazovanja...
Na prvi pogled, nastavnik kaže, ja ovo dijete neću.
I zaposlenja...
Draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu.
Almir je bio odličan učenik i sad želi da studira socijalni rad.
Jer imam, na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukras će te cigani.
I dan danas se to čuje u tramvajima i u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš se povrijedi. Ružna stvar.
Podcast Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Čatić, pod nazivom Diskriminacija kao pokretačka snaga mladog Roma, slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Nevene Bogdanović.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam u sljedećih pola sata tijekom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Ovog tjedna obilježila se 75. godišnjica Sjevernoatlantskog saveza, kao i 20. godišnjica partnerstva NATO-a i Bosne i Hercegovine. Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om BiH, objašnjava koliko smo danas blizu članstvu.
Ne vjerujem dakle da u ovim političkim okolnostima svi političari iz Republike Srpske i oni koji su pozicija i oni koji su opozicija danas bi digli ruku za članstvo. Važno je da mi idemo politikom malih koraka, stabilno i sa institucionalnom suradnjom.
Laslo Štic, zapovjednik europskih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini, najavio je na konferenciji za medije dolazak 250 vojnika rezervnih snaga iz Francuske, Italije i Rumunjske.
Raspoređivanje ovih strateških rezervnih snaga pokazuje još jednom predanost EUFOR-a i Europske unije Bosni i Hercegovini. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini ove strateške rezervne snage će izvoditi obuku i patrolirati zajedno sa snagama EUFOR-a, što će omogućiti EUFOR-u da uvježbava efikasnu integraciju strateških rezervnih snaga u strukturu snaga EUFOR-a. On će se također obučavati zajedno sa snagama EUFOR-a i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na ovaj način će se i dalje unaprijediti saradnja i interoperabilnost između EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Članica Europskog parlamenta Tineke Strih posjetila je glavni grad Bosne i Hercegovine, gdje je poručila.
Prisutna zbog koje građani jako pate i taj klientalizam koji je jednostavno prisutan u svim porama ljudstva. Drugi problem koji vidim, to je demokratizacija.
The thing that really urgently needs to be done is democratization.
U nastavku ćemo o ovim temama, zato ostanite s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovog tjedna obilježena je 20. godišnjica prijateljstva Sjevernoatlantskog saveza i Bosne i Hercegovine u Sarajevu, na 75. godišnjicu njegovog osnutka. Što je do sad Bosna i Hercegovina uradila na NATO putu i koje su prepreke koje usporavaju taj put, u prilogu Aide Đugum.
Ove sedmice obilježena je 20. godišnjica prijateljstva Sjevernoatlantskog saveza i Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja njegove 75. godišnjice. Domaćin svečanosti bila je komandantica NATO-a u Sarajevu, brigadni general Pamela McGaha, koja je izjavila da se NATO vodi idealima slobode, demokratije i vladavine prava. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez tokom svečanosti izrazio je nadu da će BiH nakon Švedske biti sljedeća punopravna članica NATO saveza. Poručio je da Bosna i Hercegovina u cilju zaštite mira, suvereniteta i teritorijalnog integriteta teži ka članstvu u NATO savezu. Bosna i Hercegovina još uvijek nije dostavila godišnji program reformi koji, kako kaže Josip Brkić, predsjednik Komisije za saradnju s NATO-om, sadrži ono što će institucije BiH napraviti u toj godini u vezi NATO puta.
To je dakle proces kada zadovoljimo sve uvjete, a koliko smo danas blizu ili daleko od samog članstva, ne vjerujem dakle da u ovim političkim okolnostima svi političari iz Republike Srpske i oni koji su pozicija i oni koji su opozicija danas bi digli ruku za članstvo. Važno je da mi idemo politikom malih koraka, stabilno i sa institucionalnom suradnjom. pa onda kada sazrije situacija i u Bosni i Hercegovini, a i u samom NATO savezu, razgovarat ćemo o članstvu. Činjenica da kasnimo u dostavljanju programa reformi za godinu, naravno da šteti reputacijski jeli Bosni i Hercegovini, ali sa suradnja s Sjevernoatlantskim savezom je vrlo čvrsta, stabilna.
Bosna i Hercegovina je od 2018. godine u MAP-u, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo u alijansu. BH vlasti su se obavezale na pristupanje NATO-u, ali je ta obaveza u zastoju zbog jačanja odnosa Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska i Saveza nezavisnih socijaldemokrata s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. O ruskom uticaju BiH koji onemogućava NATO napredak, Brkić kaže.
On je vidljiv i u energetskom smislu, on je vidljiv i u smislu tog proksi ratovanja, on je vidljiv u svemu. No temeljno je da je do nas, koliko mi vrata otvorimo utjecaju nekog trećeg, bilo to Rusija, bilo to Iran ili neko drugi. Smanjit ćemo mogućnost utjecaja trećih utoliko što brže radimo reforme i više se približavamo Sjevernoatlantskom savezu i NATO-u kao tako. Jer politika ne prepoznaje zrakoprazni prostor. Ukoliko nemamo vrijednosti NATO-a i Evropske unije dublje ukorijenjene, naravno da će drugi pokušati da iskoriste tu situaciju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego bilo gdje u svijetu.
Upravo je član SNSD-a i član predsjedništva BiH 2006. godine Nebojša Radmanović potpisao sporazum o pristupanju partnerstvu za mir sa NATO-om, što je tada predstavljao prvi korak ka članstvu u NATO. Radmanović je 3 godine kasnije potpisao i formalni zahtjev BiH za prijem u akcijni plan za članstvo. Brkić se slaže da su političari iz Republike Srpske prije 10 godina bili na strani reformi, te da odluka o pristupanju mora biti konsenzualna. Prema Zakonu o odbrani BiH, institucije su obavezne provesti sve potrebne aktivnosti za prijem BiH u članstvo u NATO. Da je saradnja NATO-a i BiH jaka, Brkić potvrđuje i objašnjava.
Podsjetit ću vas da oružane snage su bile u NATO vođenim vojnim misijama, da nas je visoki predstavnik posjetio prije nekoliko mjeseci, da smo imali sastanak vijeća NATO-a i Bosne i Hercegovine u Sarajevu prije nekoliko tjedana. Ove godine ćemo u Bosni i Hercegovini organizirati simpozij partnerski sa NATO-om, što je nakon samita najveći skup koji organizira NATO i jedna zemlja tijekom jedne kalendarske godine, tako da ta suradnja, da taj politički odnos i sveukupni odnosi NATO-a i Bosne i Hercegovine su vrlo, vrlo stabilni.
BiH ima svog političkog i vojnog predstavnika u misiji pri NATO-u u Briselu, a NATO u BiH ima svoj štab od 2004. sa mandatom Ujedinjenih nacija da pomaže reformu BiH oružanih snaga koje se provodi prema NATO standardima. Vojne jedinice iz Bosne i Hercegovine bile su dio NATO-ih jedinica u misijama u Afganistanu, Iraku, Maliju, Kongu i drugim zemljama. Ovogodišnji NATO summit biće održan u Washingtonu od 9. do 11. jula.
U Bosnu i Hercegovinu sljedećeg tjedna dolazi 250 vojnika rezervnih snaga iz Francuske, Italije i Rumunjske, najavljeno je na konferenciji za medije 3. travnja u bazi europskih vojnih snaga Butmir u Sarajevu. Rezervne snage ostat će mjesec dana u Bosni i Hercegovini tijekom kojeg će održati vježbe zajedno s oružanim snagama. Prilog Lejle Omeragić-Ćatić.
Zajedno s oružanim snagama Bosne i Hercegovine rezervne snage će održati zajedničke vježbe, naglasio je ministar odbrane BiH Zukan Helez na konferenciji za novinare. U Bosni i Hercegovini će ostati mjesec dana, a djelovat će u sklopu Euforovih snaga. Helez je rekao da se može očekivati pojačano prisustvo trupa iz Francuske i Rumunije i opreme u BiH uoči vježbe.
Ovo je izvrsna prilika da se naše oružane snage obučavaju i učestvuju u vježbi sa snagama Europske unije. Ova aktivnost je dio našeg godišnjeg plana za obuku i vježbu. Privremeno će biti ojačan sastav EUFOR-a tako što će se priključiti rezervne snage iz Francuske, Rumunije i Italije koji su trenutno u pripravnosti. Svrha vježbe je, kako je najavljeno, da provjeri i pokaže sposobnost EUFOR-a da brzo dobije pojačanje te rasporedi snage kako bi mogao garantovati nastavak sigurnosti i stabilnosti.
Komandant europskih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini, general major Laszlo Štic, rekao je da će kroz zajedničku vježbu biti unaprijeđena saradnja rezervnih snaga, kao i saradnja EUFOR-a sa oružanim snagama BiH.
The strategic reserve force from France will arrive.
Francuske snage iz sastava strateških rezervnih snaga EUFOR-a bit će raspoređene u Bosnu i Hercegovinu sljedeće sedmice i ostaće ovdje otprilike jedan mjesec. Zajedno sa trupama iz Rumunije i Italije oni će biti u potpunosti pod komandom EUFOR-a i činit će multinacionalni element veličine jednog bataljona u sastavu operacije Altea. Ukupno oko 250 vojnika zajedno sa svojom opremom bit će raspoređeni u Bosnu i Hercegovinu zračnim putem, cestovnim putem i željeznicom. Proces raspoređivanja snaga također predstavlja jedan dio njihovog uvježbavanja.
Štic je naglasio da EUFOR ostaje jak, sposoban i vjerodostojan partner Bosne i Hercegovine i ostaje posvećen u davanju podrške vlastima BiH u održavanju stabilnog i sigurnog okruženja.
Tokom boravka u Bosni i Hercegovini ove strateške rezervne snage će izvoditi obuku i patrolirati zajedno sa snagama EUFOR-a, što će omogućiti EUFOR-u da uvježbava efikasnu integraciju strateških rezervnih snaga u strukturu snaga EUFOR-a. On će se također obučavati zajedno sa snagama EUFOR-a i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na ovaj način će se i dalje unaprijediti saradnja i interoperabilnost između EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini je trenutno više od 1100 vojnika EUFOR-a, a aktiviranjem rezervnih trupa iz inostranstva može da se angažira ukupno 3500. Nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Europska unija je odlučila skoro udvostručiti mirovne snage EUFOR-a na 1100 sa 600 vojnika slanjem rezervi kako bi spriječila potencijalnu nestabilnost. Snage EUFOR-a su raspoređene u Bosni i Hercegovini od 2004. pa je ova mirovna misija najduža vojna operacija Europske unije te jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Mandat EUFOR-a svake godine obnavlja Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Članica Europskog parlamenta Tineke Strik bila je u posjeti Bosni i Hercegovini. Kako je naglasila u posjetama s članom predsjedništva Denisom Bećirovićem, predstavnicima Europske unije u Bosni i Hercegovini i ostalim državnim predstavnicima, otvaranje pregovora s Europskom unijom je izuzetno važan znak za napredak države. Također je Strik naglasila da je građanima Bosne i Hercegovine potrebna vjerodostojna perspektiva o članstvu u Europskoj uniji. Više u prilogu Ermina Zateke.
Europska parlamentarka Tineke Strik, inače članica Kluba zastupnika Zelenih Europskog slobodnog saveza, je tokom četvrte posjete Bosni i Hercegovini pozdravila donošenje određenih zakona, no naglasila je da Bosna i Hercegovina ima konstantne, ukorijenjene probleme koje treba prevazići. Trik je pojasnila da izvori problema stoje u donošenju odluka po nacionalnom ključu, što dovodi do blokada odluka. Tokom posjete Bosni i Hercegovini Strik se, među ostalim, sastala i sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem, koji joj je zahvalio za interesovanje, pomoć i osobni angažman u postizanju demokratskog razvoja i prosperiteta Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji.
But also for the right to dobro imati prijatelje u Europskom parlamentu. Ja i moji drugi kolege smo posvećene i preuzeli smo odgovornost za to. Mi budnim okom pratimo sve ono što se događa u Bosni i Hercegovini. Ne samo vezano za njen europski put, već i za to da njen građani žive u jednom
Na samitu u Briselu 21. maja Europsko vijeće je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora između Sarajeva i Brisela, što je prethodno preporučila Europska komisija. Iako je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora, oni ne mogu početi dok ne bude usvojen pregovarački okvir. Inače, ova europarlamentarka zalaže se za ubrzanje procesa integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, kao i slabljenje uticaja Ureda visokog predstavnika, te jačanje demokratskih mehanizama i procesa unutar Bosne i Hercegovine.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Zakon o sprječavanju pranja novca jedan je od prioritetnijih na europskom putu Bosne i Hercegovine. Nakon mjesec dana od njegovog stupanja na snagu vide se rezultati. Na osnovu njega banke u Bosni i Hercegovini zatvaraju račune osobama pod sankcijama Američkog ministarstva financija. Više u temi Gorana Katića i Melise Teletović.
Srebrenka Golić, predsjedavajuća Vijeće naroda Republike Srpske, pod sankcijama je od 13. marta zbog učestvovanja u organizaciji obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske. Ona je izjavila za Radio Slobodna Evropa da je prošlog mjeseca zatvorila račun u banci. I Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva, pod američkim sankcijama je oko 20 godina. A račun je ugasio, kako kaže, za Radio Slobodna Evropa prije 10 dana. Ranije je bio, kako pojašnjava, pod sankcijama Europske unije i kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Srebrenka Golić i Milovan Bjelica.
Ja sam odmah po uvođenju ti akcija stavljena na crnu listu, imala sam račun, više nemam računa. Bukvalno ga više nema.
Kako ćemo da vidimo, i uložimo i žalbu i tražimo vidjeti obrace pismeno i nadležnim sucima u američkoj ambasadi, da vidimo šta nam je činiti dalje, jer ne postoji, posle 2008. godine sve ove mjere su bile besmislene. Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu u što skorijem vremenu da, ili da upustvo kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Sankcije Bjelice su bile izrečene zbog pomaganja Radovanu Karadžiću, kasnije uhapšenom i osuđenom za ratne zločine u Hagu, a ukinute su 2011. godine. Računi nisu gašeni samo osumnjičenima za podrivanje stabilnosti Bosne i Hercegovine, nego i onima koji su sankcionisani zbog bliskosti sa Rusijom. Savo Cvjetinović, privrednik iz Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik udruženja Srpsko-ruska zajednica Zavet, pod sankcijama je od novembra prošle godine. Pod sankcijama je i njegova kompanija BN Engineering. Za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ga zvali iz banke, te da mu je nakon što je tamo otišao ukinut račun.
Za firmu ćemo ugasiti. Kako će firma poslovati, nema račun. Nema firme, nema računa, ne može firma poslovati, nema račun. Prvo su ugasili devizni, sad su ugasili ovaj poseli zakon, ne može firma poslovati u gotovini.
Građevinska firma Integral Engineering AD iz Laktaša kod Banja Luke pod sankcijama je od oktobra 2022. godine, zajedno sa dugogodišnjim vlasnikom Slobodanom Stankovićem, koji je umeđu vremenu preminuo. Kako je saopšteno iz ove građevinske kompanije, pojedine banke su im ugasile račune, dok su druge najavile tu mogućnost. Još u februaru prošle godine tražili su skidanje sa liste OFAK-a. Inače, nedavno usvojeni zakon o sprečavanju pranja novca povezan je sa američkim sankcijama, poručuje zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović.
Svi ove osobe koje su na crnoj listi su osobe koje su na neki način kao kategorisane kao uslovno rečeno opasne od strane američke administracije. I iz tog razloga banke možda mogu naći tu negdje neko opravdanje za sebe.
Što se tiče isplate plata sankcionisanima, Hasanović kaže da u ministarstvu nema načina koji može pomoći, te da je ovo pitanje isključivo između klijenta i banke.
Znači, procedura je ovakva. Svi oni kada su bili imenovani ili izabrani, dostali su ministarstvu financija određeni broj računa na koji će primati svoju platu. Mi kao ministarstvo financija i trezora smo dužni da izvršimo plaćanje na taj račun koji nam je dostao. U slučaju da realizacija uplate na taj račun nije moguća, banka je dužna vratiti novac na trezor. Znači, prva sljedeća plata je za 4-5 dana, tako da
Na listi OFAK-a za Bosnu i Hercegovinu se od ranije nalaze organizacije okarakterisane kao terorističke osobe osumnjičene za skrivanje optuženih, a kasnije osuđenih za ratne zločine, pojedinci osumnjičeni za trgovinu narkoticima. Lista nije u potpunosti ažurna, pa se na njoj i dalje nalazi Slobodan Stanković, bivši vlasnik Integral Engineering AD, koji je preminuo 7. februara prošle godine. Na OFAK-ovoj listi se nalazi i preko 40 osoba i pravnih entiteta iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
da je turistička sezona već počela u Mostaru, pokazuje povratak brojnih gostiju iz zemalja Europske unije. Prema podacima turističkih radnika, velik broj gostiju je u tom dijelu Bosne i Hercegovine boravio i tijekom zimskog perioda. Prema mišljenju turističkih agencija, predsezona pokazuje da će glavni dio sezone tijekom ljeta ostvariti dobre rezultate. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Nakon relativnog zimskog zatišja na ulicama Mostara, trenutno jedne od vodećih svjetskih turističkih destinacija, ponovo se mogu vidjeti kolone stranih i domaćih gostiju koje hrle ka čuvenom starom gradu i starom mostu. Direktorica turističke zajednice grada Mostara, Elvira Dilberović, za Radio Slobodna Evropa govori.
Sad je upravo bio Uskrs, tako da smo mogli primijetiti, pošto je znako veliki dio Evrope imao praznike, par dana slobodnih, tako da ste mogli vidjeti turističke grupe za Uskrs. Naravno, evo sada, nakon Uskrsa ide ljepše vrijeme, tako da mislim da će se sve više pojačavati te grupe.
Upravo za uskršnje blagdane veliku pažnju hodočasnika iz cijelog svijeta privuklo je obližnje Međugorje, poznato Marijansko svetište. Direktor turističke zajednice općine Čitluk Ante Kozina kaže kako u Međugorju imaju dobro rezerviranje smještaja.
Veseli nas dolazak, povratak hodočasnika prvenstveno iz zapadnih zemalja, Španjolske i Italije.
Standardan booking je prisutan i kada je riječ o gostima sa istoka Europe, iz Poljske, Ukrajine, Češke i Slovačke, kazao je Kozina. Hodočasnika u Međugorju, međutim, ima iz cijelog svijeta.
Raduje nas dolazak hodočasnika iz Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike. Bilježimo značajniji booking istih zemalja.
Sve u svemu, predsezona uoči ljeta, ključnog dijela godine za turističke radnike na jugu BiH, počela je odlično. Direktorica turističke zajednice grada Mostara, Elvira Dilberović.
Mi možemo reći da sezona gotovo počinje. Dakle, imamo Mostarski sajam, sada privrede 16. aprila, potom imamo fan trip koji mi organiziramo kao turistička zajednica, znači dolazi nam 50 vodećih turističkih agencija iz Republike Srbije sa influencerima srbijanskim i sa predstavnicima medija. I ostaće 3 dana ovdje, dakle vidit će Mostar, Hercegovinu i zadnji dan, treći dan će noćiti u Neumu da vide, znači, hotelsku ponudu Neuma.
Informacijama koje pristižu sa terena zadovoljni su i u krovnoj turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zamjenik direktora Semir Temim.
I već nas evo sad od aprila mjeseca, pogotovo od maja, očekuje i povećan broj dolazaka i povećan broj noćenja.
A radi se o najmanje stotinama hiljada gostiju po svakoj od 3 ključne destinacije na jugu Bosne i Hercegovine, a to su Mostar, Međugorje i Neum. Prema podacima turističke zajednice grada Mostara, u prošloj godini samo kroz autobuske vinjete se zna da je kroz Mostar prošlo oko 400.000 turista. Turistički radnici kažu da je taj sektor privrede, nakon skoro 100%-nog pada u vrijeme pandemije virusa korona, zatim izbijanja rata u Ukrajini te inflatornih udara u svijetu, konačno izašao iz krize. Direktor turističke zajednice općine Čitluk, Ante Kozina.
S optimizmom nakon COVID-a, rata, Ukrajine, inflacije i svega onoga što je pogodilo turistički sektor, ove godine s puno optimizma dočekujemo novu sezonu.
Turistički radnici ističu da je to rezultat dobrog rada te sve većih ulaganja u turizam i turističku infrastrukturu. Zamjenik direktora turističke zajednice HN Kantona Semir Temim kaže kako se napokon uspjelo cijelu Hercegovinu brendirati kao turističku regiju, područje obilato historijskim spomenicima te prirodnim ljepotama od planinskih na sjeveru do mora na jugu.
Jer vidimo da je povećao broj i dolazaka i noćenja i sve veće interesovanje za čitav naš kanton, evo na sjeveru od Konjica, Prozora, Jablanice pa sve dole na jugu do Neuma, do Ravnog, Stoca i tako dalje.
Također, turizmu kao izvoru prihoda okreće se sve veći broj ljudi, pogotovo mladih. Organizira se i sve veći broj događaja, kako Hercegovina ne bi bila samo područje tranzita, nego mjesto gdje se domaći i strani gosti zadržavaju. Zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim.
Sve veći broj sadržaja, događaja, što je jedna od ključnih stvari da turisti koji dođu na prvo mjesto da dođu na ove prostore, a onda da se tu što duže zadrži.
Konačno se očekuje i da Mostarski aerodrom nakon 4 godine tavorenja po izbijanju pandemije virusa korona opet proradi u značajnijoj mjeri. Iz zračne luke Mostar je saopćeno da je vanjski izgled zgrade aerodroma dobio potpuno novu vizuru, te je moderan izgled poprimio i unutrašnji dio objekta. Sredinom aprila kreću nove avionske linije, na primjer ona za Beograd, nakon čega slijedi otvaranje i rute za Italiju, odakle najviše dolaze hodočasnici za Međugorje. Iz zračne luke kažu da bi od 1. maja trebali imati 14 redovnih letova sedmično i 4 do 5 čartera, što znači da će biti oko 20 letova sedmično. Redovne aviolinije uspostavljaju se pored Zagreba i Beograda za Minhen, Rim, Veronu i Bari, a tu su i dogovoreni čarter letovi za Irsku i Siciliju tokom ljetne sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Europsko istraživanje o konzumiranju pića, pušenju i uzimanju droga pokazalo je da je 42% učenika prvi put probalo alkohol s 13 godina ili ranije. Dobna granica za konzumiranje alkohola sve je niža i u Bosni i Hercegovini. Potvrđuju to i iskustva iz Doboja, odakle izvještava Arne Skrbešić.
Među tinejdžerima u Doboju česta je zloupotreba alkohola. Kazala je to početkom sedmice povodom 1. aprila Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma načelnica Dobojskog centra za mentalno zdravlje Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
Podaci su takvi da je ogromna zloupotreba, kombinacija s lijekovima, to su vam ovi anksiolitici, bensedini, leksilumi, ksaloli koji bi trebalo da se kupuju uz ljekarski recept, ali se nažalost često prodaju i mogu nabaviti bez ljekarskog recepta. Pomira se starosna granica, ide se ka nižoj, a kod mladih uglavnom imamo ove akutne intoksikacije i treba neki određeni vremenski period da prođe da se zapravo uspostavi taj ozbiljen alkoholizam. A uglavnom su akutne intoksikacije i pomira se starosna granica, rano se kreće. Nema više razlike, dječaci, djevojčice, sve jednako pio.
Zloupotreba alkohola počinje već u osnovnoj školi.
Ja mislim 12-13 godina tu je. Sa zloupotrebom alkohola, ne sa razvijenom ovom pravom, kako bi rekla, kliničkom slikom alkoholizma, ali sa zloupotrebom alkohola 12-13.
U tom uzrastu nije teško doći do alkoholnih pića, dodaje doktorica Cocić Hadži Ibrahimović.
Može da se nađe, kupi, uzme, posudi, nađe kod roditelja po fiokama, poenta je da su valjda djeca tako imaju osjećaj slobode, imaju osjećaj eksperimenta, neko ih uvuče, neko pita jesi probao. Oni su mladi, njima je, kako bi rekla, značajna vršnjačka grupa, jedan proba, probaći i svi ostalo. Pojenta je valjda da se dobro zabavi i da eksperimentiš.
Psihologinja Mladenka Milanović.
Da li će neko posegnuti za tim? Zavisi od same ličnosti, zavisi od porodičnog nekog milija, od toga kakve stavove o tome učaju svojim vlastitim porodicama, zavisi od same dostupnosti, zavisi od same dostupnosti substance i vrlo je važno, znači, mlade učiti da ne dođe do toga, jer vrlo je važno, recimo, i kakva oni učenja imaju u svojim porodicama. Ako uče da je u porodici normalno da se pije, normalno da će biti normalno i da pije kad počne da izlazi. Mislim da je porodica isto tu jako bitna.
Alkoholizam je među vodećim javnozdravstvenim problemima u svijetu. Predavanja o zloupotrebi i štetnosti neophodna su u osnovnim školama, kaže načelnica Centra za mentalno zdravlje u Doboju Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
Pre 10 godina smo držali ovakve predavanje u srednjim školama. Ja mislim da tu treba vrlo rano početi. Pa ja bih rekla od 3. i 4. osnovne već. Mislim da ovo, ko krenete u 9. osnovne, oni već počinju izlaziti. Mislim da je to prekasno.
Na značaj prevencije ukazuje i psihologinja Mladenka Milanović.
Bukvalno sprečavati da do toga i ne dođe. Nama je danas, recimo, upravo ta ideja da negdje stavimo akcenat na upravo kvalitetno slobodno vrijeme. Kvalitetno provođenje slobodnog vremena je jedan od važnijih faktora u prevenciji u stvari alkoholizma. Zdravo provođenje slobodnog vremena je jedan važan faktor prevencije.
Direktor saobraćajne i elektroškole Miroslav Topalović.
Mladi se javila moda da nema dobrog raspoloženja bez konzumiranja alkohola, pogotovo vikendom. Bilo je slučajeva tako što naknadno saznamo da učenik nije došao u školu iz razloga što je imao prethodni dan ili noć burnu, pa onda nije bio u stanju da prati nastavu. Ali da je lično bilo u školi da smo kažnjavali učenike, ne.
Uz ovogodišnji svjetski dan borbe protiv alkoholizma, koji je u Centru za mentalno zdravlje u Doboju obilježen uz moto konzumiraj život, a ne alkohol, učenici Dobojske saobraćajne i elektroškole predstavili su svoju mobilnu aplikaciju Detox Buddy i mogućnost njene primjene u zdravstvenom sistemu.
Aplikacija je namijenjena kao podrška zdravstvenom sistemu, odnosno da osobe koje imaju problema sa zavisnošću
pacijentu usmjeri ka stručnim službama domova zdravlja. Korisnici imaju mogućnost da kreiraju lični anonimni nalog. U početku se pretpostavlja da će kreirati anonimni zbog anonimnosti, a kasnije bi unosili lični gdje bi unosili svoj matični broj ili broj telefona i s time bi mogli da stupe u kontakt sa stručnim osobama doma zdravlja i da oni njima vode neki karton i mogli bi da vode njihovu, mogli bi da imaju online terapiju.
U državama Europske unije preko 40% učenika probalo je alkohol u 13. godini ili ranije. Nešto manje, njih oko 35%, bilo je pijano u tom uzrastu. Pokazalo je europsko istraživanje o pijenju, pušenju i uzimanju droga. Po tome, mladi u Bosni i Hercegovini ne zaostaju za europskim vršnjacima. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.